Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάρη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο Κώστας Βουκταρίδης από μικρός βυθιζόταν στο θαυμαστό κόσμο του Κουστό, πότε στην οθόνη και πότε στα βιβλία. Δημοτικό ακόμη, σε ασπρόμαυρο ντοκιμαντέρ της τότε ΙΕΝΕΔ για τις ένοπλες δυνάμεις, βλέπει έτσι όπως έπεφταν τα γράμματα του τέλους βατραχανθρώπους να βουτούν νύχτα στο νερό. Μάταια περίμενε πολύ καιρό μετά να δει τη συνέχεια. Πού πήγαν, τι είδαν, πώς γύρισαν. Οι πρώτες βόλτες στη θάλασσα με τη βάρκα του πατέρα ήταν μάλλον αποθαρρυντικές. Κάτι η ναυτεία, κάτι το σκάφος μια μέρα που έβαλε νερά, τον κάνουν να πιστέψει ότι είναι άνθρωπος του βουνού. Προσωρινά διακόπτει κάθε επαφή με τη θάλασσα, μέχρι που η επίσκεψη σε ένα σπήλαιο με νερό και η σπηλαιοκαταδίτης που αντικρίζει τον οδηγούν να ασχοληθεί αρχικά με την υποβρύχια σπηλαιολογία και στη συνέχεια με τις θαλάσσιες καταδύσεις και την έρευνα κυρίως σε μεγάλα βάθη. Αυτή η περιέργεια για το τι μπορεί να κρύβει η θάλασσα γίνεται ο οδηγός του. Ο μύθος της Αριάδνης που θα τον πάει από το βαθύ μπλε στο βαθύ μαύρο. Συνήθως εκεί που δεν έφτασε ποτέ κανείς. Ωκεάνιο συνέστημα, μας λέει. Μέχρι σήμερα ο Κώστας Θοκταρίδης μετρά 14.000 ώρες κατάδυσης. Αν μπορούσα, θα ήταν και περισσότερες, παραδέχεται. Κάτι παραπάνω δηλαδή, από 1,6 χρόνια κάτω από το νερό, φτάνοντας με αναπνευστική συσκευή τα 212 μέτρα και με το βαθυσκάφος θέτης τα 631. Απ' την αρχή του ενδιαφέρον του κερδίζουν ιστορικά ναυάγια, όπως ο Βρετανικός και ο Περσεύς, δύο από τα 1500 που ο ίδιος αρχιοθέτησε και από τα τουλάχιστον 10.000 που κοίτονται στον ελληνικό βυθό. Σε τραγικά γεγονότα που ευτυχώς με τον καιρό την ελληνική ναυτοσύνη και την τεχνολογία σπανίζουν, καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως πραγματογνώμονας. Η πυραυλάκα του Κωστάκος, το ελικόπτερο στα Ήμια, το ναυάγιο του Σαμίνα, το κρουαζιερόπλοιο Sea Diamond, τα δύο ελικόπτερα του ΕΚΑΒ που κατέπεσαν στο Σούνιο και την Ικαρία είναι μερικά παραδείγματα. Τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις. Ανάμεσά τους και με το βραβείο της Ακαδημίας Γραμμάτων και Τεχνών για τη συνεισφορά τους στο ελληνικό κράτος. Τα τελευταία χρόνια εκπαιδεύει δίτες αναψυχής, αποτυπώνει τα ναυάγια που εξερεύνησε σε βιβλίο και το καλοκαίρι σκοπεύει να μάθει στην 8χρονη κόρη του, Αγάπη Ωκεανής, πώς να βουτάει. Αρκεί να μην του μοιάσει επαγγελματικά, παραδέχεται λιγάκι αγχωμένος. Τα τοπία ανθρώπων, ο Αλέξανδρος Κασελάκης και ο Τάσος Τσαρδανίδης στον ήχο μας και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο καλωσορίζουν στην ΕΤΕΦΕΜ το δίτη, θαλάσσιο ερευνητή, κύριο Κώστα Θοκταρίδη. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
Να ξεκινήσουμε λέγοντας για την ιδιότητα, αν θέλετε, τα χαρακτηριστικά του δίτη. Είναι ένας πολυπράγμων άνθρωπος, ένας πολυεπιστήμονας, δηλαδή πρέπει να κατέχει και γνώσεις ιστορικές, βιολόγου, ανθρωπολόγου, είναι και εκπαιδευτής, είναι και μαθητής, είναι και λίγο γιατρός, είναι λίγο πολλά πράγματα μαζί.
Όχι, θα το απομυθοποιήσω λίγο. Σίγουρα η κατάδυση εμπεριέχει στοιχεία φυσικής, καταδυτικής ιατρικής, τα οποία είναι χρήσιμα κανείς να τα γνωρίζει για να μπορεί να έχει μια πιο καλή εικόνα σε ό,τι αφορά το αντικείμενο και την φυσιολογία των καταδύσεων. Αλλά ωστόσο δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ούτε γιατρός ούτε ας πούμε κάποιος έτσι ειδικός επιστήμων. Ωστόσο η κατάδυση είναι μια διαδικασία ας πούμε αναψυχής θα έλεγα και παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από ιστορικής πλευράς, ειδικά στην Ελλάδα.
Η δική σας επαφή με τη θάλασσα, οι πρώτες εικόνες, αναμνήσεις θα λέγατε?
Δεν ήταν και πολύ καλές. Βασικά η πρώτη μου έτσι, εικόνα ήταν με ντοκιμαντέρ του Κουστό. Δηλαδή πριν φτάσουμε στο νερό, όπου μικρός παρακολουθούσα με μεγάλη χαρά. Μετά πήρα την πρώτη κυκλοπαίδεια του Κουστό που είχε βγει τότε, αν θυμάστε. Ξεφίλιζα την κυκλοπαίδεια, μου φαίνονταν έτσι πολύ εξωπραγματικό ο υποβρύχιος κόσμος. Κάποια στιγμή είδα ένα ντοκιμαντέρ στην τότε η ΕΝΕΔ. Τότε είχε έρθει και ΕΝΕΔ μόνο, θυμάμαι καλά. Και ήταν ένα αφιέρωμα στους βατραχανθρώπους στην τηλεόραση. Ήταν και ασπρόμαυρη τότε η τηλεόραση, όπου στο τελείωμα του ντοκιμαντέρ, όταν έπεφταν οι τίτλοι της εκπομπής, είχε κάτι δίτες που μπαίνανε σε ένα. Ήταν ουσιαστικά μια βάση ναυτική, του πολεμικού ναυτικού, και έκαναν κατάδυση προφανώς για τις ανάγκες τις τηλεοπτικές βράδυ. Και αυτό μένα με ξετρέλανε, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω πώς γίνεται η κατάδυση νύχτα.
Σε ηλικία αυτό.
Δημοτικό πήγαινα. Δεν θυμάμαι τώρα, πρώτη, δευτέρα. Και μετά περίμενα στην επόμενη εκπομπή, γιατί νόμιζα ότι είναι σε συνέχεια, σαν τα σύριαλ, να δω τι θα γίνει, τι θα δούνε. Και περίμενα, μετά είχε άλλα θέματα. Ήταν μια εκπομπή ενόπλων δυνάμεων, ας πούμε, στρατιωτική. Είχε άλλα. Και περίμενα, θυμάμαι, για πολύ καιρό, κάθε φορά στην τηλεόραση να δω τι θα γίνει. Και όποτε συναντούσα κάποιον ο οποίος ήταν βατραχάδο, όπως το ρωτούσα εκεί που βουτάτε τη νύχτα, σε εκείνη την προβλήτα από αυτό, αυτός δεν καταλάβαινε τι του έλεγα. Γιατί αυτή η προβλήτα ήταν προφανώς τώρα μια ειδική περίπτωση. Και για τις ανάγκες, λέει, τις τηλεοπτικές. Και πάντοτε είχα αυτή την απορία τι υπάρχει τη νύχτα στη θάλασσα. Πάντα αυτό το είχα το θέμα.
Το μυστήριο.
Ναι, το άγνωστο γενικά με συναρπάζει ανέκαθεν, ας πούμε. Δηλαδή, μια κατάδυση σε ένα μέρος που δεν έχω ξανακαταδυθεί, ακόμα και αν δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για μένα είναι γοητευτική, ας πούμε. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην πρακτική, ξεκίνησα να πηγαίνω τον μπαμπά μου στη θάλασσα με το σκάφος. Που ήταν δραματική η κατάσταση, γιατί ζαλιζόμουν.
Βάρκα.
Και, ναι, και βάρκα, ναι, ήταν ένα δράμα, ας πούμε. Όπου άρχισα να πιστεύω τότε ότι είμαι άνθρωπος του βουνού. Ας πούμε, λέω, η θάλασσα δεν κάνει για μένα, ζαλιζόμουν, θυμάμαι πάρα πολύ. Δεν είχα ανακαλύψει και τις δραμαμίνες. Και σε κάποια στιγμή, μια μέρα αναβαγίσαμε. Δηλαδή, έσπασε το σκάφος με πολύ καιρό. Ευτυχώς δεν βούλιαξε, είχε γεμίσει όμως νερά. Και εκεί συνειδητοποίησα ότι η θάλασσα είναι και επικίνδυνη. Αυτό ήταν έτσι αποθαρρυντικό πολύ για μένα. Ωστόσο, το εγκατέλειψα για κάνα δύο χρόνια το άθλημα της θάλασσας γενικά, σε συνδυασμό με όλα αυτά που περνούσα. Και το θεωρούσα έτσι λίγο άγριο και επικίνδυνο για την ηλικία μου. Όταν μετά μεγάλωσα λίγο, έτυχε να βρεθώ σε ένα σπήλαιο και από εκεί ξεκίνησε πάλι. Το σπήλαιο είχε νερό και είδα τότε ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τη σπηλαιοκατάδυση και τότε ξεκίνησε πάλι αυτό η διάθεση, ας πούμε, να ξανασχοληθώ,
ναι,
με την κατάδυση. Ουσιαστικά δεν είχα άλλου είδους ερεθίσματα πέραν από αυτά τα περίεργα. Και μετά ξεκίνησα εντατικά σε αυτή τη φάση να κάνω καταδύσεις με στόχο να ασχοληθώ με την υποβρύχια σπηλαιολογία. Και έτσι και έγινε, ξεκίνησα με τη σπηλαιολογία, μετά άρχισα να προβληματίζομαι γιατί είδα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό το πράγμα το οποίο είχα ξεκινήσει και ήμουνα στη φάση του να σταματήσω ή να το προχωρήσω. Και αποφάσισα και ανάμεσα να το συνεχίσω με στόχο να αναπτύξω λίγο τις διαδικασίες και να νιώσω ασφαλής. Κάτι που ήταν δύσκολο για αρχή. Και ακολουθώντας αυτό το δρόμο, πήγα κατευθείαν λίγο στα δύσκολα. Μετά, όταν άρχισα να προσανατολίζομαι επαγγελματικά προς τη θάλασσα, τα πράγματα ήταν πολύ εύκολα. Δηλαδή, το γύρισμα μετά στη θάλασσα ήταν παιχνιδάκι, ας πούμε.
Σε σχέση με το.
Σε σχέση με τις σπηλιές, ναι, ναι. Και οπότε, όταν μπήκα στη θάλασσα, μετά αυτό που μου τράβηξε πάρα πολύ την προσοχή ήταν δύο πράγματα: οι βαθιές καταδύσεις και τα ναυάγια. Δηλαδή, πήγαμε από τις σπηλιές στις υδρένιες σπηλιές. Εγώ από την αρχή σχεδόν, με το που ξεκίνησα, άρχισα να κοιτάζω έτσι λίγο τα βαθύτερα, με γοήτευαν. Δηλαδή η εικόνα του μπλε, που να μην βλέπεις βυθό και αυτό το σκοτεινό του βάθους, με χαλάρωνε πάντοτε.
Στο νερό, 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 στο νερό
Net FM, τοπία ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε βουτούν στον υδάτινο κόσμο του δίτη ερευνητή Κώστα Θοκταρίδη. Αν δεχτούμε αυτό που λέμε ότι το 70% του πλανήτη μας αποτελείται από νερό, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας ενδυνάμει χώρος εξερεύνησης, ναι, ο θαλάσσιος αντίστοιχος χώρος.
Ναι, είναι ένας κόσμος ο οποίος πραγματικά δεν έχει εξερευνηθεί, ούτε σε ερευνητικό επίπεδο. Δηλαδή φανταστείτε και στην Ελλάδα, ακόμα που είχα την ευκαιρία να, για 5,5 χρόνια ήμουν κυβερνήτης Βατσκάφους στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Σε πάρα πολλά σημεία που κάναμε καταδύσεις, είναι και πολύ λογικό βέβαια, λόγω μεγάλου βάθους, να μην τα έχει επισκεφθεί ο άνθρωπος. Κατά την άλλη, αυτό είναι και συναρπαστικό.
Ναι. Σε ποσοστό τι μπορούμε να πούμε ότι ξέρουμε?
Στην Ελλάδα?
Ελλάδα ή παγκόσμια?
Νομίζω σε καμία περίπτωση πάνω από 2%.
2%?
Ναι, και πολύ σας λέω. Δηλαδή, βάζοντας και το εξωτερικό, γιατί η χώρα είμαστε μια χώρα που, παρόλο που ζούμε με τη θάλασσα, δεν είναι πολύ οργανωμένη η κατάδυση ακόμα. Τουριστικά αναπτυγμένη κτλ. Σε αντίθεση με άλλες χώρες που ζουν από αυτό. Φανταστείτε, η Μάλτα στο κομμάτι της κατάδυσης, το τουριστικό, έτσι, τα έσοδα που έχει από τις καταδύσεις αντιστοιχούν με το 4% του ΑΕΠ.
Δηλαδή είναι και μια πηγή εσόδου πλούτου.
Ναι, ναι. Η Αίγυπτος, ας πούμε, το 75% των τουριστών επισκέπτεται την Αίγυπτο για καταδύσεις. Τουλάχιστον πριν την κρίση που έχει ξεσπάσει τώρα με την Αίγυπτο, τα γεγονότα. Είναι ένα περιβάλλον που, αν έχει κάποιος τη βασική εκπαίδευση, είναι το νιώθει πολύ καλά. Και αυτό κυρίως έγκυται στην άνεση που έχει να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, όταν μπαίνει κανείς στο νερό και έχει αυτή την έλλειψη βαρύτητας, αυτό δημιουργεί συνήθως κάποια μητρικά ένστικτα, πιστεύω, που μας κάνουν και νιώθουμε πολύ ωραία. Αν ξεπεράσουμε, λέτε, τεχνικά προβλήματα και χαλαρώσουμε.
Απελευθερωνόμαστε.
Ναι, ναι, εγώ το πιστεύω. Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτό είναι και αυτό είναι το στοιχείο κυρίως που τραβάει τους ανθρώπους στη θάλασσα, σε συνδυασμό με το ότι συγκεντρώνεται πολύ περισσότερο. Δεν έχει τους εξωτερικούς παράγοντες, θορύβους, κορναρίσματα, φασαρία. Ακούει μόνο την αναπνοή του, δηλαδή. Mm-hmm. Και είναι ένα εντυπωσιακό συνέστημα. Mm. Είναι το ωκεάνιο συνέστημα που λένε. Η ελληνική θάλασσα, αν τη συγκρίνουμε με ξένες χώρες και μιλώντας και λίγο τουριστικά που είναι της μόδας, μια και λέμε ότι η Ελλάδα αυτό που μπορεί να αναδείξει στο μέλλον είναι ο τουρισμός και τα λοιπά, εάν το δούμε και λίγο πιο έτσι, γενικότερα, θα δούμε ότι δεν μπορεί να συγκριθεί τα ψάρια σίγουρα με την Ερυθρά ή με άλλες τουριστικά ανεπτυγμένες χώρες σε καταδυτικό επίπεδο. Ωστόσο όμως έχει τα ναυάγια. Τα ναυάγια είναι, που έχει είναι εφάμιλης, ας πούμε, ποιότητος και ίσως και σημαντικότερης ιστορικής σημασίας, κατά τη γνώμη μου. Απλώς δεν είναι γνωστά στο εξωτερικό. Δηλαδή η Ελλάδα δεν αποτελεί μέχρι τώρα οργανωμένο καταδυτικό προορισμό. Mm-hmm. Και γι' αυτό και δεν έχει γίνει ανάπτυξη πάνω σε αυτό το τομέα.
Σημεία που θα λέγατε ότι παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταδυτικό?
Νομίζω η περιοχή με τα περισσότερα ναυάγια είναι το Καβοντόρο σε εμάς. Δηλαδή εδώ Τζιά, Μακρόνησος, γύρω από το Σούνιο.
Φεύγοντας από την Αττική.
Ναι. Αυτή είναι ίσως η περιοχή με τα περισσότερα στατιστικά ναυάγια. Τώρα σε όλες τις περιοχές πάντα υπάρχει κάτι καλό. Φτάνει να το ψάξει κανείς λίγο. Το Ιόνιο είναι πάρα πολύ ωραίο επίσης. Έχει πολύ καλή ορατότητα. Εκεί η Ζάκυνθο, Κεφαλονιά. Ειδικά η Κεφαλονιά μου αρέσει πολύ. Όλες οι περιοχές έχουν πάντα κάτι καλό. Εγώ, ας πούμε, στο δικό μου αρχείο έχω πάνω από 1500 ναυάγια, επιβεβαιωμένα δηλαδή, ξέρω ακριβώς ονόματα, θέσεις κτλ. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι περισσότερο από 10.000. Είμαστε μια χώρα με πάρα πολλά ναυάγια. Έχουμε παράδοση. Και όχι μόνο στη θάλασσα. Φανταστείτε, ας πούμε, στην Αμερική δεν υπάρχουν αρχαία ναυάγια. Κάτι που δεν ξέρει ο κόσμος. Έτσι, οι Αμερικάνοι έρχονται στην Ευρώπη για να δουν. Δηλαδή, ορισμένοι εμπειριδίτες Αμερικανοί θέλουν να δουν απλά ένα αρχαίο ναυάγιο πώς είναι.
Δεν έχουν εμπειρία εκεί.
Δεν υπάρχουν, δεν υπήρχαν. Δεν φτάνανε πλοία τότε. Δηλαδή, τα πλοία ξεκίνησαν να πηγαίνουν στην Αμερική. Το παλαιότερο πλοίο που έχουν οι Αμερικάνοι, αν θυμάμαι καλά, είναι το Monitor, που είναι, ξέρω εγώ, 200 ετών. Δεν έχουν να δουν κάτι, ναι, συγκλονιστικό.
Το πιο γνωστό και μόνο ναυάγιο είναι ο Τιτανικός.
Το Τιτανικό δεν μπορούν να τον επισκεφθούν, ναι. Εντάξει, εμείς έχουμε, ας πούμε, το Βρετανικό, που είναι το αδελφάκι του. Δηλαδή, φανταστείτε, ο Τιτανικός έχει γίνει θρύψαλα, έχει διαλυθεί, έχουν μείνει ελάχιστα κομμάτια, είναι σε βάθος 3.000 μέτρων περίπου, άρα απρόσιτος για τους δίτες. Εμείς έχουμε ένα Βρετανικό, ο οποίος είναι το αδελφό πλοίο, λίγο μεγαλύτερο, σε άριστη κατάσταση, ατόφιος, και είναι στο Καβοντόρο κι αυτός, που σας έλεγα πριν.
Σε πόσα μέτρα?
Είναι λίγο βαθιά για το μέσο δίτη, είναι 120 μέτρα. Αλλά ωστόσο αποτελεί μια πολύ καλή τουριστική ατραξιόν, δεδομένου ότι βρίσκεται σε ελληνικά νερά και έχει μια πολύ καλή ιστορία. Ναι. Και πολύ καλή εικόνα, ας πούμε. Mm-hmm. Δεδομένου ότι φτάνει το φως εκεί, έχει πλούσια ζωή το νεράγιο, βιολογικά δηλαδή έχει και ενδιαφέρον. Έχει σπόγκους επάνω, έχει πάρα πολλά δείγματα καλά ζωής. Και επειδή η περιοχή έχει πολύ ισχυρά υποβρύχια ρεύματα, είναι πολύ ζωντανό. Όλα αυτά τα ναυάγια δηλαδή έχουν πάρα πολύ ζωή πάνω τους. Ένας βιότοπος.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα τοπία ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη που απόψε ταξιδεύουν στα υδάτινα τοπία του δίτη ερευνητή Κώστα Θοκταρίδη. Κάπου διάβασα ότι έχετε συμπληρώσει 14.000
ναι,
ώρες.
Ναι, βουτά πολλά χρόνια.
Περίπου 1,5 χρόνο συνεχή κάτω από το νερό.
Ναι, αν μπορούσα θα ήταν και περισσότερο.
Και τα βαθύτερα σημεία...
Βαθύτερη μου κατάδυση με αναπνευστικές συσκευές ήταν το 1994, 212 μέτρα και με βαθύ κάπως έχω φτάσει με το θέτης, έχω φτάσει στα 631 μέτρα. Οπότε εντάξει, είδα και βαθύτερα τι υπάρχει.
Απόλυτο σκοτάδι.
Ναι, εντελώς. Ναι, μετά τα 120-130 μέτρα είναι σαν να κάνει κανείς νυχτερινή κατάδυση. Είναι το μεγάλο, το big blue, πως λένε big blue στις ταινίες, το είναι big black, είναι μαύρο τελείως. Ενώ σκοτεινά. Στη Μεσόγειο έχουμε 4.500 μέτρα το βαθύτερο σημείο. Στο σημείο που έγινε η ναυμαχή του Ματαπά είναι νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, φανταστείτε. Και είναι και νότια της Ρόδου, όπου έχει και εκεί ένα κομμάτι που πιάνει περίπου, έχει ένα σημείο που έχει με 2.500 και με 4.000 μέτρα. Και νότια της Κρήτης εκεί είναι 2.000-3.000 συνέχεια το κομμάτι αυτό.
Ωστόσο κάτω από τη θάλασσα υπάρχουν πολλοί απρόβλεπτοι παράγοντες.
Μπα, δεν θα το έλεγα. Ο πιο απρόβλεπτος παράγοντας συνήθως είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Και ο τρόπος που σκεπτόμαθα. Δηλαδή, το μυαλό μας είναι το πιο επικίνδυνο, πιστεύω, στοιχείο. Εγώ, δηλαδή, πιστεύω ότι όσες φορές έχω κινδυνεύσει, συνήθως δεν οφείλεται στους εξωγενείς παράγοντες, αλλά στον τρόπο σκέψεως, ας πούμε.
Εννοείται, αν μπορούσαμε να μεταφερθούμε σε μια από τις καταδύσεις σας, τι βλέπετε, μέχρι ποιο σημείο βλέπετε?
Η ορατότητα, κοιτάξτε, στην Ελλάδα πολλές φορές φτάνει και τα 30 μέτρα και τα 35 μέτρα.
Αυτό που ακούτε.
Αυτό που ακούμε είναι συνήθως ο ήχος της αναπνοής μας, το οποίο είναι νομίζω ένας πολύ ωραίος ήχος.
Νιώθεις...
δηλαδή ο ρυθμός που αναπνέουμε, αυτός οι φυσαλίδες που λένε του δίτη, που είναι χαλαρωτικό πιστεύω.
Ναι. Το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος τα μεγέθη, το χρόνο,
τα μεγέθη μεγαλώνουν υποβρυχίως. Γι' αυτό και λένε, από εκεί πιστεύω έχουν βγει αυτά τα που λέει, είδα ένα ψάρι με τεράστιο και μετά κάτι ψαροτούφεκα βγαίνουν με κάτι ψαράκια μικρά. Αυτό έχει αιτιολογία, διότι βλέπουμε τα πράγματα κατά 25% μεγαλύτερα από ότι είναι, ας πούμε, στην πραγματικότητα. Και επίσης τα βλέπουμε και πιο κοντά, περίπου άλλο τόσο.
Η αίσθηση του κινδύνου.
Νομίζω ότι είναι λίγο μειωμένη. Σε αυτό βοηθάει και η νάρκωση. Δηλαδή το άζωτο όταν αυξάνεται επιδρά ναρκωτικά λίγο στο κεντρικό νευρικό σύστημα, ιδίως σε βάθη που πλησιάζουν έτσι τα 30 μέτρα, με αποτέλεσμα να νιώθουμε πολύ καλά. Είναι άτυπα και βιβλιογραφικά υπάρχει, ας πούμε, ο νόμος του Μαρτίνι που λένε, που κάθε 10 μέτρα ισοδυναμεί σαν να έχουμε πιει ένα Μαρτίνι. Εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, δεν πίνω αλκοόλ σχεδόν καθόλου. Είμαι μάλλον από αυτούς που δεν παθαίνουν εύκολα ανάρκωση στη θάλασσα.
Οι συνεννοήσεις εκεί πώς γίνονται?
Με σήματα, όπως είναι τα δελτία ειδήσεων. Δεν έχετε
νοηματική?
Όχι τόσο πολύ καλά, βέβαια. Οι δίτες δεν μπορούν να γνωρίζουν νοηματική. Απλώς υπάρχουν κάποια βασικά σήματα που μαθαίνει κανείς από το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης, όπου είναι οι βασικές αρχές για τα βασικά σήματα.
Κάτι έτσι ενδεικτικό.
Ας πούμε το όλα καλά, το OK δηλαδή που λέμε, που προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις όλα καλά, είναι, ας πούμε, να ενώσουμε το δίκτυ με τον αντίχειρα, που είναι το χαρακτηριστικό, θα το έχετε δει φαντάζομαι, και που είναι χαρακτηριστικό όταν δηλαδή κάνει κάποιος OK, απαντάει και ο άλλος OK, είναι υποχρεωμένος. Αυτό είναι ένα διεθνές σήμα.
Είναι ένα τοπίο απόλυτης σιωπής.
Είναι και είναι και πολύ ωραίο αυτό, γιατί υπάρχει ησυχία. Νομίζω είναι μοναδικός χώρος για να μπορεί κανείς να συγκεντρωθεί, να χαλαρώσει και να απολαύσει την κατάδυσή του. Πολλές φορές θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι και μια κατάδυση στον ίδιο μας τον εαυτό.
Έχεις χρόνο να σκεφτείς?
Εγώ, ειδικά επειδή πέρναγα στις βαθιές καταδύσεις το χρόνο της αποσυμπίεσης, δηλαδή για να αποβάλεις τα αέρια τα οποία έχεις εσπνεύσει, είσαι υποχρεωμένος να σταματήσεις σε διάφορες στάσεις και να περιμένεις. Εκεί για μερικούς είναι πολύ βαρετό. Για μένα ήταν πολύ. Ποτέ σχεδόν δεν βαρέθηκα, γιατί πάντοτε σκεφτόμουν διάφορες δουλειές που έχω να κάνω. Σκεφτόμουν διάφορα θέματα και έτσι έχω περάσει το μεγαλύτερο χρόνο της ζωής μου σε χρόνο της αποσυμπίεσης. Οπότε πάντα είχα κάτι να κάνω, ας πούμε. Μέχρι και μουσική έχω ακούσει, ας πούμε, σε αποσυμπιέσεις.
Τι?
Συνήθως Dire Straits άκουγα και κλασική. Αυτή ήταν τα που πιο πολύ μου άρεσαν. Και καθόμουν έτσι και σκεφτόμουν, έκανα προγραμματισμό. Έχω και υποβρύχια πινακιδίτσα εκεί που γράφουμε, μολυβάκι. Οπότε αν θέλω κάτι να σημειώσω, το γράφω. Και πολλές φορές σκεφτόμουν τι μπορεί να έχει πάει στραβά ή τι μπορώ να βελτιώσω. Και αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ.
Πόσες ώρες μπορεί να διαρκεί η ανάδυση?
Το μεγαλύτερο που μου έχει τύχει είναι και γύρω στο 5 ώρα, ας πούμε.
Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και Κοινοτοπία Ανθρώπων με τη Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε ταξιδεύουν στα υδάτινα τοπία του δίτη ερευνητή Κώστα Θοκταρίδη. Κάποια στιγμή που φοβηθήκατε?
Πάρα πολλές φορές έχω φοβηθεί και για μένα ο φόβος είναι ένας παράγοντας ο οποίος με βοηθάει να γίνουμε καλύτερος. Δηλαδή πιστεύω ότι όσο φοβάμαι αυτό με καλυτερεύει, με βελτιώνει. Και επίσης ο φόβος για μένα είναι ένας ρυθμιστικός παράγοντας για να καταλαβαίνω πότε αρχίζω και βγαίνω έξω από τις δυνατότητές μου. Γιατί συχνά οι δυνατότητες έχουν να κάνουν όχι μόνο με το είδος της κατάστασης, αλλά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Γιατί δεν είμαστε πάντα το ίδιο καλά. Τη φυσική εντοχή ή την ψυχολογική κατάσταση, είτε την πίεση που μπορεί να υπάρχει εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό εσύ να καθορίζεις να μπορείς να επεξεργάζεσαι τις δυνατότητες σου κάθε στιγμή και με βάση αυτές να ξέρεις πότε πρέπει να κάνεις πίσω. Όσο περνάει ο καιρός, φοβάμαι περισσότερο και γίνομαι, πιστεύω, και καλύτερος. Οπότε ουσιαστικά η εμπειρία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το είδος των καταδύσεων και μας βοηθά να έχουμε μια τυποποιημένη διαδικασία. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο πάντοτε θεωρούσα σημαντικό είναι να κάνεις πάντοτε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο εξοπλισμό, με τις ίδιες διαδικασίες και να είναι στάνταρ, σαν τρένο δηλαδή. Να σας πω, μια πιο δύσκολη φάση πιστεύω είναι η καταδίκη της ανάδυσης. Όταν ξεκινάς και αναδύεσαι, αφενός λόγω της, του ότι συνειδητοποιείς εκείνη τη στιγμή που πραγματικά βρίσκεσαι, γιατί όταν είσαι κάτω κάνεις φόκους στη δουλειά, σε αυτό που θες να κάνεις. Έχεις κατέβει να κάνεις μια εξερεύνηση, μια φωτογράφηση, μια βιντεοσκόπηση. Συγκεντρώνεσαι σε αυτό. Και όταν έρθει η ώρα να ξεκινήσεις ανάδυση, προγραμματισμένα, ξέρω εγώ, έχεις πει θα κάτσω 20 λεπτά, ξεκινάς ανάδυση. Και τώρα που κοιτάς προς τα πάνω, αρχίζεις και βλέπεις ότι μέχρι την επιφάνεια σε χωρίζει ένα τεράστιο βάθος. Εκεί υπάρχει ένας κίνδυνος, ας πούμε, να παίξεις λίγο με το μυαλό. Δηλαδή να αρχίσει το μυαλό σου να σε πιάνει μια
αδημονία,
μια αυτή, ας πούμε, να βγω προς τα πάνω. Το έχει αυτό ο άνθρωπος. Άσχετα αν δεν το παραδέχονται πολύ, πάντοτε υπάρχει αυτό το συναίσθημα, ας πούμε. Το συζητάνε πολλοί δίτες, αυτό που ασχολούνται με τις βαθιές καταθέσεις. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Σε αυτό βοηθάει και η ελάττωση της μερικής πίεσης του αζότου, που φεύγει αυτή η ωραία, τα μαρτίνι μένουν κάτω και με το που ξεκινάει η ανάδυση φεύγει η νάρκωση. Είναι στιγμίο, δηλαδή αυτή η νάρκωση που λέμε που σε κάνει και νιώθεις καλά, μόλις ξεκινήσει η ανάδυση σταματάει να εφίσταται και εκεί ξενερώνεις. Δηλαδή νιώθεις πραγματικά, σκέφτεσαι με πολύ λογική, οπότε αυτό η λογική μπορεί να σου δημιουργήσει και ένα πανικό.
Τι θα λέγατε ότι κάνει ένα ναυάγιο ενδιαφέρον, από τι εξαρτάται?
Καταρχήν είναι πολύ ωραία ιστορία πολλές φορές, εάν έχει κάποια ιστορία. Οπότε αν γνωρίζει κάποιος την ιστορία του, μπορεί εύκολα να ταξιδέψει με τη φαντασία του. Όταν δηλαδή βλέπει παράδειγμα, ας πούμε, το πλοίο και γνωρίζει το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το πλοίο, μπορεί έτσι νοερά να ταξιδέψει λίγο, να δει ένα ντοκιμαντέρ στο μυαλό του.
Από κοντά,
ναι, να το ζήσει, να κολυμπήσει, να κινηθεί δηλαδή πάνω σε χώρους που ξέρει τι έχει συμβεί. Αυτό τον βοηθάει πολύ.
Παραδείγματα ναυαγίων που θα θέλατε, που θεωρείτε εσείς σταθμούς για τη δουλειά σας, για την έρευνά σας?
Για μένα ο Παρσίας είναι ένα πολύ ωραίο ναυάγιο ιστορικό. Είναι υποβρύχιο βρετανικό που βρίσκεται στην Κεφαλονιά. Ο Βρετανικός επίσης, πολύ σημαντικό, με πολύ σημαντική ιστορία. Το καλό με αυτά τα πλοία είναι ότι όσο ψάχνει κανείς βρίσκει συνέχεια νέα στοιχεία. Υπάρχουν πάρα πολλά ναυάγια που, δηλαδή, πιστεύω ότι τουλάχιστον 300-400 ναυάγια έχουν ξεχωριστή ιστορία στην Ελλάδα.
Κάποια ευρήματα που σας έκαναν εντύπωση?
Το Μπερσέα, ας πούμε, το υποβρύχιο, που είναι ένα βρετανικό υποβρύχιο, όπως βυθίστηκε, έτσι ακριβώς το βρήκαμε, ξέρω, το 1994.
Και ήσασταν οι πρώτοι που το προσεγγίσατε?
Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο, είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί συνειδητοποιείς, επειδή υπήρχε εκεί ένας επεζών, έχει περιγράψει αυτό το τι ακριβώς συνέβη, και αν έχει διαβάσει κανείς το βιβλίο και καταδείξει το ναυάγιο, βλέπει τα πράγματα ακριβώς όπως ήταν.
Τι είδατε?
Αυτός, ας πούμε, παράδειγμα, είχε κάνει διαφυγή και έφυγε από το υποβρύχιο. Δηλαδή είχε καθίσει το υποβρύχιο στο βυθό, είχε σχεδόν πλημμυρίσει όλο.
Και
άνοιξε την καταπακτή και έκανε ανάδυση. Και πριν κάνει αυτό το πράγμα, θυμάμαι ότι είχε, ας πούμε, περιέγραψε στο βιβλίο ότι ήπιανε ένα μπουκάλι ρούμι. Το μοιραστήκανε πριν ξεκινήσουν αυτό το εγχείρημα, ας πούμε, προς την επιφάνεια. Εκεί, ας πούμε, υπήρχε το ρούμι, το μπουκάλι στο δωμάτιο αυτό. Υπήρχαν τα παπούτσια που έβγαλαν, τα άραβιλα δηλαδή, για να μπορέσουν να κολυμπήσουν προς την επιφάνεια. Και όπως ακριβώς είχε δώσει με την περιγραφή του, ακριβώς έτσι ήταν και το ναυάγιο. Οπότε ήταν σαν δηλαδή στο μυαλό μου υπήρχε η αφήγηση, ας πούμε, του ναυαγού. Είχα αφηγητή. Οπότε είχα και την εικόνα, είχα και την ιστορία και έτσι ήταν για μένα ένα πολύ ωραίο είδος ντοκιμαντέρ, ας πούμε. Και βλέπει και κανείς και πολύ ωραία στοιχεία ελληνικά. Δηλαδή ο ναυαγός, ας πούμε, για παράδειγμα του συγκεκριμένου πλοίου, έμεινε στην Κεφαλονιά για πάρα πολλούς μήνες και τον φιλοξενούσανε. Ενώ υπήρχε περίπτωση, αν τους έπιαναν οι Γερμανοί, να εκτελούσαν ολόκληρο το χωριό. Εκεί δείχνει ο Έλληνας, ας πούμε, την ανθρωπιά την οποία έχει σε δύσκολες συνθήκες, κάτι το οποίο δεν το συναντάμε σε άλλες χώρες. Δηλαδή, λίγοι πιστεύω, ας πούμε, σε άλλες χώρες, αν μην πω συγκεκριμένες και παρεξηγηθώ, θα ρισκάριζαν, ας πούμε, να τον φιλοξενήσουν σε τόσα πολλά σπίτια, τόσοι πολλοί άνθρωποι, χωρίς κανένας να τους καταδώσει από τους Έλληνες. Δηλαδή, έχει το στοιχείο της ανθρωπιάς πολύ έντονα και στα θέματα τα ναυτικά, δεδομένου ότι οι Έλληνες ναυτικοί έχουν μια καταπληκτική ιστορία, πιστεύω την πιο σημαντική στον κόσμο, και μια πολύ μεγάλη παράδοση.
Net FM, τοπία ανθρώπων και Βικτωρία Καβουριάρη, που απόψε βουτούν στον υδάτινο κόσμο του δίτη ερευνητή Κώστα Θοκταρίδη. Έχει τύχει να καταδεθείτε και σε περιπτώσεις όπου εκεί είχαμε και ανθρώπινες απώλειες?
Ναι, βέβαια.
Εκεί τα πράγματα είναι...
Εκεί είναι λίγο πιο δυσάρεστα, δεν είναι σε καμία περίπτωση ευχάριστα. Εντάξει, είναι πιο δύσκολα, Αλλά ωστόσο είναι ένα μέρος της που κάποιος πρέπει να κάνει, ας πούμε, και αυτή τη δουλειά. Ευτυχώς δεν συμβαίνει συχνά και ήταν κάτι που πάντα δεν ήθελα να κάνω.
Υπάρχει και μια επαφή με επιζώντες ή συγγενείς αγνωμένων θυμάτων?
Ναι, πολλές φορές μέσα από τέτοιου είδους ιστορίες γνωρίζει αναγκαστικά κανείς συγγενείς και τα λοιπά. Είναι μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη περίπτωση που είναι πολύ ανθρώπινη, θα έλεγα, και αντιλαμβάνεται κανείς τη σημαντικότητα της απώλειας ενός ανθρώπου, ίσως και με το χειρότερο, ας πούμε, τρόπο.
Στα χρόνια μας, όχι καιρό πριν, 2-3 μεγάλα γεγονότα που ζήσαμε και συμμετείχατε ως πραγματογνώμονας αφορούσαν στο Σαμίνα, το ελικόπτερο στα Ίμια, την πυραβλάκα του Κωστάκου. Εκεί?
Εκεί ήταν πολύ μεγάλο το βάθος, 168 μέτρα, αλλά δεδομένου ότι όλο τα χρόνια αυτά έκανε καταδύσεις, ήταν κάτι, πώς να το πω, έτσι, σε βάθη που ήταν, που τα μπορούσα και τα είχα αυτά τα μέτρα που λένε. Υπήρχε πίεση μεγάλη, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως και στα Ίμια, το πολεμικό ναυτικό ήταν πολύ οργανωμένο, παρόλο που δεν είναι το αντικείμενό του, δηλαδή ουδέποτε το ναυτικό είχε ιδιαίτερη παράδοση στις καταδύσεις, παρήχε τα πάντα, δηλαδή ήταν, πιστεύω, οι πιο οργανωμένες καταδύσεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Και εκεί βλέπουμε αυτό το στοιχείο του Έλληνα που σε δύσκολες στιγμές δουλεύουν όλα ρολόι. Και βλέπεις 120, πολλές φορές θυμάμαι τότε στις δύο περιπτώσεις αυτές, ήταν περίπου 120 άνθρωποι στα πλοία αυτά, που δουλεύανε σαν μια αλυσίδα, δηλαδή σαν στην πιο καλοκουρδισμένη μηχανή. Καθένας είχε μια συγκεκριμένη δουλειά να κάνει και υπήρχε έτσι ένα πολύ καλό πνεύμα συνεργασίας.
Μεγάλη πίεση, μεγάλη φόρτιση.
Υπάρχει, αλλά και αυτό είναι ένα μέρος της δουλειάς που πρέπει κάποιος να μπορεί να διαχειριστεί. Είναι, όπως σας έλεγα πριν, ότι πρέπει να μπορείς να μανατζάρεις, γιατί το φορτίο ουσιαστικά μέσα μας πηγαίνει, το ψυχολογικό και την πίεση που υπάρχει. Εκεί πρέπει να είσαι θέση να το διαχειρίζεσαι και να ξέρεις πότε είσαι έτοιμος και λίγο να μην επηρεάζεσαι, ας το πούμε. Πρέπει να συγκεντρώνεσαι κατά κάποιο τρόπο. Εγώ αυτό που κάνω πριν τις δουλειές είναι να συγκεντρώνομαι πάρα πολύ. Οπότε είμαι λίγο ότι σαν να έχω παροπίδες, ας πούμε, να κοιτάζω μόνο το στόχο μου, προσπαθώ.
Στην περίπτωση του Σαμίνα, τι?
Σαμίνα έμεινα 3 χρόνια στην Πάρου, κόντεψα να γίνω και δημότης, ας πούμε, της Πάρου. Έκανα 111 καταδύσεις, εκ των οποίων το 80% ήταν εσωτερικά, γκαράζ, έχμαση οχημάτων, για το αν ήταν δεμένα, ποια ήταν δεμένα, διερεύνηση να δούμε πως υπήρχαν κάτι υποψίες για κάτι λαθρομετανάστες, μήπως είναι σε κάποιο φορτηγό, γιατί υπήρχαν κάτι άλογα μέσα σε κάποιο όχημα. Και ήταν πολύ έντονη μυρωδιά από σύνθεσης μετά από λίγο καιρό. Και κάποια στιγμή έσκασε ότι ίσως σε κάποιο φορτηγό παράνομα να είχαν μεταφέρει κάποιους λαθρομετανάστες. Οπότε πρέπει να γίνει διερεύνηση και εξακρίβωση της πληροφορίας. Αλλά ευτυχώς ήταν μόνο τα άλογα. Πρέπει να τοποθετήσεις σεισμίτο, γιατί αν γίνει ένα σεισμός ή αν θολώσει το νερό από δεξιές κινήσεις, δεν μπορεί μετά να μην μπορείς να δεις την έξοδο. Οπότε πρέπει πάντοτε να βάζεις το μύτο της Αριάδνης, όπως και στη μυθολογία, για να μπορείς να επιστρέψεις. Κάτι το οποίο όμως από την άλλη μπορείς να μπερδευτείς αν δεν γνωρίζεις πώς να το τοποθετήσεις σωστά. Πρέπει να ασφαλίζεις τους χώρους, πόρτες κτλ. Να μην κλείσουν. Άρα έχει μια ολόκληρη διαδικασία η διείσδυση σε ναυάγια που μένα μου αρέσει πολύ. Τις περισσότερες ώρες μέχρι τώρα που έχω περάσει σε ναυάγιο είναι στο Μπερσέα και στο Εξπρες Σαμίνα. Σε αυτά τα ναυάγια έχω ζήσει πιο πολύ μέσα στο ναυάγιο παρά απ' έξω.
Ένα μεγάλο ναυτικό ατύχημα που αφορά και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος συνέβη στη Σαντορίνη με το ναυάγιο του Σιντάιμοντ. Έχουμε μείνει στο ενδεχόμενο ανέλκυσης?
Δεν το πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, το οποίο από την αρχή δεν το πίστευα. Είναι τόσο υψηλό το κόστος, αφενός, αφετέρου τόσο δύσκολη επιχείρηση, το οποίο ειδικά τώρα με αυτή την κρίση που υπάρχει, δεν νομίζω ότι, εφόσον δεν έγινε εξ αρχής η απάντηση, για μένα το λάθος είναι ότι έπρεπε στην αρχή να γίνει απάντηση ή προσπάθεια απάντησης, σε όποιο βαθμό γίνεται. Αν είχε γίνει αυτό τον πρώτο μήνα, ας πούμε, τις πρώτες μέρες, το πρόβλημα θα ήταν πάρα πολύ μειωμένο, δεδομένου ότι τα κάψιμα από τα εξαιριστικά ένα μεγάλο βαθμό θα μπορούσε κανείς να τραβήξει από τη στιγμή που διέρευσαν τα κάψιμα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα, τα πετρελαιοειδή, να το πω πιο απλά, στις ελεύθερες επιφάνειες, όπως λέγεται. Ελεύθερες επιφάνειες είναι ξενοδοχειακός εξοπλισμός, δηλαδή οι χώροι όλοι του πλοίου ουσιαστικά, όλες οι ελεύθερες αυτές επιφάνειες, πλέον το πετρέλαιο δεν μπορεί να μαζευτεί.
Μια εμπειρία που αναφέραμε λίγο και πριν έχει να κάνει με το ρομποτικό σκάφος.
Ναι.
Εκεί οι δυνατότητες μας.
Εγώ ήμουν 5,5 χρόνια κυβερνήτης από το 1999 μέχρι το 2003. Κάναμε πάνω από 250 καταδύσεις. αρχαιολογικές έρευνες, πάρα πολλές. Είχαμε κάνει ανελκύσεις ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, τα δύο ελικόπτερα που είχαν πέσει στο Σούνιο και στην Ικαρία. Πολλές έρευνες σε προγράμματα ερευνητικά, για σεισμικά, για ρήγματα, για μετρήσεις, για πόντιση σεισμογράφων ή άλλων οργάνων που έχουν να κάνουν με την υποβρύχια βιολογία.
Και ποια εικόνα που σας έμεινε?
Είχα δει αρκετές φορές καρχαροειδή, που δεν είχα την τύχη να δω σε τόσο μεγάλη συχνότητα με τις καταδύσεις, σε μεγάλα βάθη, και ήταν πολύ εντυπωσιακό, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν συναντάς εύκολα σαν δίτης.
Διαβάζοντας συνεντεύξεις, είχατε πει ότι ό,τι σας μάγεψε το αγγίξατε και ότι έχετε καημού που δεν συναντήσετε δελφίνι.
Ναι.
Μετά από...
Συνάντησα.
Συναντήσατε τελικά.
Ναι, έχω συναντήσει... Δεν έχω αγγίξει δελφίνι, αλλά έχω συναντήσει τώρα τελευταία, ας πούμε, πριν από 3-4 χρόνια, έτσι, 3-4 φορές δελφίνια. Τα έχω δει από κοντά. Εντάξει, πολύ εντυπωσιακό.
Πλησίαζαν.
Ναι, το ένα, την πρώτη φορά που συνάντησα δελφίνι, τρόμαξα κιόλας, γιατί δεν κατάλαβα μέσα σε την δελφίνι, γιατί είχα μια πινακίδα και έγραφα, το θυμάμαι σαν τώρα, στο αριστερό μου χέρι, σημείωνα με το μολυβάκι μου κάποια πράγματα, και είχα δίπλα μου έναν δίτη, ο οποίος μου έκανε σήματα. Και είχε έρθει ένα δελφίνι, είχε κάτσει σχεδόν όρθιο μπροστά μου, στο ένα μέτρο. Και εγώ δεν το είχα δει, γιατί κοίταζα το ζευγάρι, το καταδίδυγο. Και λέω, τι έχει πάθει, και μου έκανε ο άλλος εκεί, μου δείχνει, ας πούμε, ότι μπροστά σου και τα λοιπά. Γυρνάω και εγώ και το βλέπω μπροστά μου, και με το ρίχος αυτό που έχει το δελφίνι. Και τρόμαξα, γιατί ήταν πιο μεγάλο από μένα σε μέγεθος. Και λέω, στην αρχή ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω ανάδυση, δηλαδή σχεδόν πανικόβλητος. Και πάγωσα για λίγο, δηλαδή μάλλον λόγω φόβου. Οπότε εκεί είχα την ευκαιρία, προλάβα να καταλάβω και τι γίνεται. Και μετά έφυγε. Δηλαδή έμεινε 2-3 δευτερόλεπτα με κοίταγε, και μετά κάνει βιου, μια αυτή και κάνει κατάδυση. Ακριβώς από κάτω ήταν οικογένεια. Πρέπει να ήταν μάλλον ο πατέρας, από ό,τι καταλάβαμε, με το φίλο μου, μητέρα και το μικρό το δελφινάκι. Και προφανώς ήρθε να κάνει αναγνώριση, λέει, τι είναι αυτό, ας πούμε. Και μετά, επειδή υπήρχε και σκάφος από πάνω, μας περίμενε να αναγνωριστούμε, μου είπε ότι έβγαινε έξω από το νερό και έκανε αυτά τα ακροβατικά που κάνουν τα δελφίνια. Το είδε από κάτω μετά που έπαιζε, δηλαδή σε περίπου 10-15 μέτρα που κάνει βουτιές. Και ήταν η πρώτη, έτσι, εμπειρία καλή, πολύ
πού
ευχάριστη. Στην Αργολίδα, Αργολικό κόλπο. Έχω δει, ας πούμε, τούνα μέχρι 500 κιλά περίπου, ας πούμε, τέτοιου μεγέθους, μεγάλη, σαν αυτοκίνητο ήταν. Δεν πίστευα ότι
υπάρχει.
Μπορώ να δω τόσο. Ναι. Όταν την είδα, δεν λέω πω, λέω εντάξει, θηρίο.
Αυτόν τον καιρό κάτι που να ετοιμάζεται, να προγραμματίζεται.
Εδώ και ένα χρόνο, εγώ σε συνεργασία με κάποιους άλλους φίλους και συνεργάτες, ετοιμάζουμε ένα βιβλίο για κάποια ναυάγια. Είναι τα σημαντικότερα δηλαδή.
Στον ελληνικό χώρο.
Και είναι, ο πρώτος τόμος είναι τα πρώτα 20 ναυάγια, έτσι όπως τα έχω ζήσει εγώ. Και είναι ουσιαστικά η ιστορία του πλοίου, που είναι πολύ σημαντική πολλές φορές, το πώς βυθίστηκε το πλοίο και πώς είναι το ναυάγιο σήμερα. Είναι ελληνοαγγλικό, με πολλές υποβρύχες φωτογραφίες και ιστορικές, και γίνεται σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λασκαρίδη. Είναι ουσιαστικά με στόχο την πρόθεση της ναυτικής ιστορίας, δηλαδή.
Ναι.
Είναι άγνωστες ιστορίες των ελληνικών
ναυαγίων
που έχουν, κυρίως ελληνικά πλοία, με ιστορική σημασία.
Συνολικά πόσο θα καλύπτει, πόσα ναυάγια?
Αυτός είναι ο πρώτος τόμος από 20 ναυάγια που θα βγει μέσα στο 2011. Μετά είναι ο δεύτερος και του κατά. Υπολογίζω 7.
7 τόμοι.
7 τόμοι, ναι. 7 από 20 ναυάγια κάθε τόμος.
Ναι.
140 και... ναυάγια είναι τα πρώτα, είναι τα πιο σημαντικά.
Εδώ και λίγα χρόνια έχετε και ένα ρόλο εκπαιδευτή.
Ναι, ναι.
Μαθαίνετε την τεχνογνωσία και την εμπειρία σας, τη μεταδίδετε.
Είναι κάτι που προσωπικά είναι πολύ ευχάριστο και με χαλαρώνει, με ξεκουράζει. Ασχολούμαι έτσι και εκπαιδευτικά, δηλαδή έχω μια σχολή καταδύσεων που είναι στο Λαύριο, και έτσι περνάω πολύ ευχάριστα το χρόνο μου κάνοντας καταδύσεις ουσιαστικά με τους υπόλοιπους δίτες και φίλους. Ναι, ναι.
Είναι νέα παιδιά που ενδιαφέρονται?
Θα έλεγα ότι ο μέσος όρος ηλικίας στις καταδύσεις, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, είναι 40 με 45. Το 30 με 35% είναι γυναίκες που κάνουν κατάδυση. Δηλαδή δεν είναι πολύ μικρές ηλικίες.
Μια προσωπική κατεξαίρεση ερώτηση. Η κόρη σας, το όνομά της.
Λέγεται Αγάπη Ουκιανής και τώρα το καλοκαίρι κάνει λίγο κατάδυση, αλλά χωρίς να πριν φυσικές συσκευές, επειδή είναι, πολύ, είναι 8 ετών. Φέτος μάλλον θα ξεκινήσει. Ήθελε από πέρσι, αλλά δεν τη ξεκίνησα γιατί ήταν πολύ μικρή. Το χειμώνα κάνει κολύμβηση. Κάνει στον Πειραιά, δηλαδή στο κολυμβητήριο.
Προπονείται.
Έχει ξετρελαθεί. Και επειδή το καλοκαίρι έρχεται μαζί μου στο σκάφος και τα λοιπά, παρακολουθεί τις καταδύσεις, έχει παρακολουθεί και τα μαθήματα, είναι περισσότερο έτοιμη από ποτέ. Και θέλει πάρα πολύ να μπει στο νερό, της αρέσει και νομίζω
και
ότι μάλλον θα ασχοληθεί. Ναι.
Σας φοβίζει?
Λιγουλάκι ναι, είναι λίγο αγχωτικό. Ελπίζω μόνο να μην πάρει αυτό το επαγγελματικό σκέλος.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας.
Ωραία ήταν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σας ευχηθώ καλά ταξίδια, καλές καταδύσεις. Ακόμη καλύτερες εικόνες.
Ελπίζουμε να σας δούμε και υποβρυχίως.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ που απόψε ταξιδέψαν στα φιλόξενα νερά του Δήτη Κώστα Φακταρίδη. Από τον Αλέξανδρο Κασελάκη, τον Τάσο Τσαρδανίδη και τη Βικτωρία Καβουριάρη, καλό βράδυ. We'll be right back.